Eta ordu honetan egin ohi dugun bezala tertulari ekin behar diogu aktualitateari eta egunerokotasunean gurean gertatzen diren ekimen eta gertakari horiei erreparatu eta horien inguruan hausnartzeko eta gaurkoan ere horretarako bi lagun gurekin, batetik Isabel Etxeberria, egunon Isabel.
Bai, egunon.
Eta bestetik Iñaki Petxarroman, egunon zuri ere Iñaki.
Bai, egunon.
Bueno, eta Europako hizkuntza gutxien itunari begiratu behar diogu, lehenik eta behin. Euro ituna berresteko asmoak lehen urratsa eman duelako Frantziako parlamentuan. Jean-Jacques Urbeau diputatu sozialistak aurkeztu zuen ituna berresteko proposamena atzo legebiltzarrean. Diputatu gutxi ziren ordea atzo, baina gobernuak bere egiten badu proposamena, ba, kongresuan bildu beharko dira diputatu eta senatariak. Horrela, bildutakoen hiru bostenek alde egiten badute, ba, konstituzio aldatu eta Europako ituna berretsi ahal izango du Frantziak. Bueno, hizkuntza gutxituen gaia nolabait minbera da Frantzian, Frantziaren batasuna arriskuan ezartzea leporatu dio UNPek, hain zuzen alderdi sozialistari, era berean Europako ituna berrestea, ba, François Hollande presidentearen hauteskunde programako neurria ere izan liteke, baina guzti honek Euskal Herriari nola eragin ingo dion, hori aztertu nahiko genuke zuekin. Euskalgintzako eragileak nolabait aurka azaldu dira, Euskara kaltetu dezakelakoan, gogoratu dezagun, ba, ofizialak ez diren, edo ofizialak izan da ere gutxietxiak diren hizkuntzak babesteko tresna dela karta hau, 1982an sortu zuen Europar batasunak, eta Frantziako estatuan kontrako efektua sor lezakela diote kritikoek, alegia frantsesa indartu, eta Euskara gehiago baztertu dezakela. Nola ikusten duzue? Iñaki zugan dikasita kaso.
Bueno, ba, izan barko lukena pauso bat, aurrera pauso bat euskararen txat, eta bar, bihurtzen da kezka bat eta beldur bat, azken finean, bueno, Europako hizkuntze euroituna edo Europako hizkuntz gutxituen ituna berresteak esan nahi du, ba, indarren jarri behar direla, bueno, euroitun horrek eskatzen, plantatzen dituen eskakizunak, Frantziaren kasuan okerrez baldin manago, euroitunak jasotzen dituen 80ko arauetatik erdiak baino gutxiago berretsiko lituzke eta gainera ba muga oso nabarmenak ezarriko lituzke frantsesa izanik administrazioaren hizkuntza bakarra eta holako gauza batzuk ba beldurrez hartzen direnak bai administrazioan bai eskolaren ikuspegitik eta gaur egun baino haindikan egoera txarragoa izan leikelako. Azken finean, ez arautzeak esan nahi du ere bai, ba, bueno, ez araututa dagonean, ba, araurik ez baldin badago, ba, erabili leikela euskera eta euskalgintza bera beldur da, ea honekin ez ote dan haindikan ere mugatuko gehiago euskeraren erabilera administrazioan eta beste bizitzaren beste alor batzuetan, ez. Beraz, beti bezala, tentu handiz, Frantzian gertatzen denari, atzo oso jende oso diputatu gutxi egon ziren eztabaidan, horrek erakusten du, ba bueno, nola baiteko, ez dakit, dan interes falta edo zerre izan daiteken, ze Frantzian bakigu jakobinismoa bizi-bizirik dagoela, eta alor honetan aipatzen den guztia beti, kontrako jarrera sutsuekin topo egiten duela, ez? Aplikatuko balute gauza bera, ba, Quebecen, segurazki gauzak bestera batea ikusiko lituzkete, baina, bueno, gauzak ez dira hola izaten, eta, bueno, ba, esan bezala, ez? Beldurrez eta keskaz, aberre, ze etorri daiteken.
Mm-hmm. Isabel, arautzeak mugatzeak arlezake, Euskararen zat?
Hauteskunde garaia, zabesterik momentu untan. Errok proposatu zuen hori promesa hori berpistea hori Bretañan bazterrak piztu zirelarik. Gogoratu bergira, 1989an Jospinek izenpetu zuela karta eta konstituzioak bota zuela atzera. Gaur egun administrazioan inposatuko dute gutun lege horren bitartez inposatuko lukete frantsesa denetan, beraz ba, ez gira bat ere antzinatzen maila hortan, eta ez dugu ikusten aterabiderik zenta. Naiz eta momentu untan antzinatze bat proposatu, urteak berko dira zurunbilo hortatik ateratzeko, zenta lehenik konstituzio aldatu behar da, bestalde legeak joan behar du senatura, itzuli, argira hori ez adostasun batzuen antzinean eta ez egontasun batzuen antzinean erantzuteko manera bat atxeman dutela, eta ez dute inor pozik usten. Hor, izan da olako ohar interesgarri bat Alsaziako diputatu baten gandik, erraten zuena, bai, azken finean transmisioa egin behar dela mundu pribatuan, mundu publikoan, frantsesak behar duela, alentasuna. Ez omen dute arazorik Alsazian ben hizkuntzan hitz egiteko. Ordan, ni antxusen egon nanaiz Alsazian, eta bilatu dut hango literatura eta hango ekoizpen literaturala saltokietan, ez da deus. Eta guain diputatuek bai estatzen dituzte olako egoerak nun argida frantziak lehertzen dituela hizkuntz gutituak, ez du olako inungo borontate baikorik hori aldatzeko, eta ni biziki ez ezkor naiz euskalgintzak erakutsi du, euskalgintzak erantzun du urratxori, eta uste dut ez dela besteik erratekoik, ez bada sozialistek berdu dituztela bozak eta bilatzen dituztela alderdi guzietatik.
Bai, hor dago aste honetan irakurtzen genuen berrian egindako elkarrizketan, Baionako diputatu Colette Capdevillek zioen, ba nolabaiteko gerri politikoa eskatzen dio euskalgintzari, konfiantza izan dezan gobernu sozialistan eta konstituzio batzordearen eta estatu kontseiluaren eragozpenak saiestea duela helburu, nolabait 53.3 artikulu horretan ba neurri mugatzaileak sartu izanak, besteak beste ba herritarrek administrazioarekin frantsesez egin beharko dutela eta iragarri du gobernuak bere egingo duela diputatuen proposamena, ba neurri mugatzaileak kenduko dituela honek, edozein kasutan euskalgintzatik diote ba aldaketaren ondorioz frantsesa litzatekeela administrazioan erabiliteken hizkuntza bakarra eta horixe ba euskalgintzako taldeek ba horixe begionez ikusi ez dutena, sehaskatik ere ba bertako lehendakari Pascal Indok esan du ez lukela deus ekarriko ba Euskal Herriarentzat. Bueno, beraz, ez dakiz zerbait gehiago aipatu nahiko zenuketen alderdi sozialistak egiten duen proposamen honekin, bueno, hauteskunde kanpainaren baitan kokatu behar den, hortik haratago, zerbait gehiago gehituko zenukete?
Azken konfiantza aipatzen dutenean, nei mesfiantza besterik etzait etortzen, ez? Iragana da lekuko eta gero gainera, gaur egun ere indarrean dauden politika batzuk, ez? Zehaskaren aurka esate baterako herriko etxeak nola mugatzen ari diren, ez? Azken finean, Frantziako estatuak ez du bermatu nahi euskarazko murgiltze sistema, ez? Euskara benetan irakasteko sistema, eta hori ez egiteaz gain, gainea hori egiteko prest dagoen kolektibo bat, nahiz eta modu pribatuan izan, ba, etengabe zango pilatu egiten du, ez? Hori da egunero ikusten ari geana, ez? Hendaiako herriko etxearekin gertatu den kasuan eta beste kasu batzuetan, ez? Eta horre, ba, bueno, konfiantza eskatzea, ba, ne ustez gehitxo da. Eta gainera nik aipatuko nuke, ba, bueno, euroituna ere Espainian berretxia dagoela aspalditik, eta, bueno, ba, horreke bestea beste derrigortzen du Europa, ba, bueno, ba, egoeraren nola baiteko kontrol bat eramatea, txosten batzuk egiten ditu, eta bar, eta horreten gabe aipatzen da, ba, nola Nafarroak ba, ez duen euroitunak eskatzen dituen, oinarriak betetzen, ez? Beraz, naiz eta berretxi ere eta berretxi modu positiboan, kasu hau hori dakarrela nahi, oso zalantzazkoa izanik, ba naiz eta hori izan, ba gero ez dala praktikan derrigortzen, aurrera pauso, benetazko aurrera pausoak ematera, ez? Orduan, kontestu hortan ikuste dut zuhurtzia guztia eta mesfiantza, ez?
Bai, xabezorai gehitu nahi zen.
Bai, gogoratu nahi nuke, Euskal Gintzak azken urteetan egin duen indarra, hain zuzen, erriko etxe iburuz, zenta hain zuzen, Euskara erriko etxeetan sartzea izan da, Euskal Gintzak izan duen helburu bat azken urteetan. Ordan, lege horrekin, nola, frantsesa oraindik gehiago babesten den, zama guziak entzen zaie, hori erriko etxe guziei, eta beraz, guain arte egindako lan guzia pikutarretik hortzen du. Ja.
Bueno, hortxe dugu ikastolena afera aipatu duzue, lurralde antolaketarena ere, baina bueno, ikastolekin lotuaz eta euskalgintza eta hezkuntza uztartuaz berria ez den beste eskaera bat, baxoa euskaraz egiteko hain zuzen ere, berriz ere mai gainean jarri dutena ikasleek eta deialdi bat egin dute baita ere, otsailaren 28erako ekintza simbolikoa egin nahi dute Parisen eta horretarako, ba bueno, deialdi horretan parte hartzeko deia egin diete ikastolekin etako guraso, langile eta ikaslei, gaur egun eta azken urtetako borrokari esker, ba historia, geografia eta matematikak euskaraz erantzun aldituzte, ba xoko azterketa horretan ikasleek, baino azterketa bera ezin dute euskaraz egin, eta beraz aldarrikapen hori ba, berriz ere Parisera eraman nahi dute, oraindik orain beharrezkoa den aldarrikapena bikote.
Bai, basua, frantsesez pasaraztia auztopa da ikasle askorentzat. Frantsesa hizkuntza oso errespetagarria da, biziki hizkuntza ederra da, baina ikas prozesu guzia euskaraz egina delarik, ikasleentzat maila hori, maila altu hori lortzia ez da beti gana. Azpimarratu behar da Etxeparek, liceo horretan, emaitza oso onak izaten direla basuan. Denek lortzen dute basua urtero, eta askar frogatzen du, bere gaitasuna ikasleen formatzeko, baina egan behar da, basua euskaraz egitea, litzateke, ikas prozesu guzti horren bukaera sanoa eta zuzena. Eta gainera lege hori proposatzen delarik, xaskako ikasleek joan behar dute Pariserat erakusteat, beme, ez direla ados, eta atera bide bat eskatzen dutela. Eta ez ikasleek bakarrik burasoek ere ez, eta xaskaren helburua baita azterketa guziak euskaraz egitea. Ordan, aurten ere, ekintza polita izango da, nik uste, eta aldugun guziok joan behar genuke haien sostengatzera. Basua euskaraz, oinarria da xaskaren ikas prozesuaren dako.
Baina ki, Euskal Herrian selektibitatea euskara hutsez egiteko aukera duten bezala ikasleek, bueno, Iparra Euskal Herrian, oraindik, basoko frogak euskaraz pasatzeko eskubidearen aitortza, oraindik urrun badirudi.
Bai, eta, bueno, leno aipatzen genuna, ez? Hemen oinarrizko gauzak eskatzen dira, etengabe, eta behin eta berriro trabatu, naiz eta gero politikoki, hitz politak esan, ez? Garbi dago ikasleentzako euskeraz irakaskuntza guztia eraman duten ikasleentzako traba handi badala, azkereko azterketa edo froga hortara frantsesez joan behar izatea, baina nik uste horren gainetik aipatu behar dela beti ere, gure hizkuntzan ikasteko, gure hizkuntzan bizitzeko eskubide osoa dugula, ez? Eta eskubide hori errespetatu egin behar zaigula eta hori aldarrikapen bidezko badela, ez? Eta hori eraman barbaldin bada Parisea, Madrilea edo munduko edozein lekutara, ez? Eta bueno, alde horretatik sustengu eta babes osoa azaldu ekimena aurrera eramango duten ikaslei, ez?
Bueno, hortxe aldarrikapen bat baina gehiago eta izpide nagusi duguna ere egunotan abortuaren gaia da, mugaren alde batean zein bestean aurreko batean ere aipatu genuena, baina bueno, egunotan Frantziako gobernuak ere proposamen berria egin du abortatzeko erabakia, emazteen edo emakumeen esku uzteko badirudi aurrera pausoak aurkeztu dituela eta nolabait epeak betetzea izango litzatekeela baldintza nagusia, eta zentzu horretan, nolabait desoreka, ez, mugaren beste aldean Estatu Espainiarrean ordugu Alderdi Popularrak aurkezutako lege proposamena, Gallardón ministroak egindakoa, 1985 urte atzera egin lezakena, eta emakumeen eskubideen urraketa handia suposa dezakena, eta Frantziako gobernuak berriz, Alderdi Sozialistak beste norantzkoan, bestelako proposamena egiten ari da, eta nolabait, ezagin nola ulertu behar dugun, ze keinuak ere egin dizkio Estatu Espainiarrari, gobernu frantsesa, nolabait emakume espainiarrek euren gandik keinu bat espero dutela, eta nolabait Estatu Espainiarrak eman nahi dituen urratsak geldiarazteko modu bat bezala aurkezten ari da, ezagin nola ikusten ari zareten, gobernu baten zein bestearen urratsak, Isabel?
Nik uste arazoa da desoreka sortzen dela Europan, holako tendentzia desberdinak ikusiz. Frantziak ez du gauzan dirik aldatzen da, aldatzen duena da parekotasunaren legearen barnean, abortuaren legea berritzartzen duela, eta aldaketa bakarra da, hori lagitasuna egoera ez duela gehiago aipatzen. Lege hori ongi biltzen da, badira oraindik abortu asko estatu frantsesean, 200.000 abortu urtero oraindik, eta ibiltzen den lege bat da, beraz, lagitasuna kendu dute. Nik uste dut hori dela, Europan erligioek badute gero eta garrantzia handiagoa, eta baliatzen dira be, lege batzuk kentzeko, emaztean eskubideen errespetua ez da askotan aipatzen, nik uste dut emaztean eskubideak eta bereziki gure gorputzaren gainean dugun eskubide guztia ez da gustukoa mundu honetan, eskuinera joaten den mundu honetan, eta abortuaren legea da oinarrizko nolabaiteko ikur bat. Lepenek errandu ez dela ados Espainian ere gertatzen denarekin. Ez lukela horrela aldatuko, baina ala ere nik uste dut abortatzeko legea eta abortatzeko eskubidea borrokatu behar den eskubide bat da, ez da antzi behar. 43an izan hiltzutela emazte bat Frantzian abortuak egiten zituelako, gilotenatik pasa zuten, eta eskubide hori babestu behar da, funtsezko eskubide bat da, eta Europan funtsezko eskubideak pixkanaka urruntzen ari zaizkigu, eta hori ere.
Iñaki, hor dugu, Estatu Espainiarreko lege proposamena eta Frantziar gobernuak proposatu dituen aldaketak, nolabai lege berria keinua izan leikela Estatu Espainiarrara begira, nola ikusi duzuzuk?
Bai, bueno, horre segurazki tirabira bat egongo da, ez? Europa barruan egon daitezken joera ezberdinak zein nagusituko, eta bar, ez? Dena dela nik uste dut Espainiako gobernua planteatzen ari den legea, segurazki guztien eskema gainditu ditula, segurazki gero atzera egingo dutelako pizka bat, ez, erakusteko iritsi publikoari, ez diela hain atzerako, ja, ez, edo nola ere Espainiatik etorriko dan legea, emakumen eskubidean ikuspegitik oso txarra da, erabat mugatuko du, norberak bere gorputzarekin eta bere bizitzarekin, bere bizitza antolatzeko daukan eskubidea eta daukan behar hori, eta ez da lehenengo aldia izango gaina bidazoan bi aldeetan politika ezberdina dauden horrek behartuko du segurazki, hegoaldeko jende asko berriro ere iparraldera joan behar izatea. Historiaren hainbat eta hainbat momentutan gertatu izan den bezala egoera ezberdinen arabera, ez.
Bai, ez dakit Isabelzuk ikusten diozun Frantzia plantatzen dituen aldaketa horien inguruan nolabaiteko eraginik izan ote dezaken Estatu Espainiarrera begira?
Gisauziz, diplomazian beti mugimenduak badira, emazeten eskubideak bultzatu nahi ditu Holanden gobernuak, hori agerian da, eta harreman oso estuak dituzte Espainiarekin, beraz, traba izan daiteke desberdintasun hori, eta nik uste dut arlo hortan txartzen aldela, gehiago ez dut uste horrek traba ekarriko dion Espainiako gobernuari aldaketa zerbaiten egiteko.
Bueno, aipatuko dugu amaitze aldera biharko deialdi bat ere egina duela Iparra Euskal Herriko mugimendu feministak 10:30etan Espainiako kontsulatuaren aurrean hain zuzen ere, ba Gallardonek proposatutako abortuaren lege proposamen horren aurka hain zuzen ere egindako deialdia da. Mila esker bikote gaurkoan ere gurean izategatik, Isabel Etxeberria eta Iñaki Petxarroman, ongi izan.
Bai, ongi izan.
Aio.